Gipliyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. 29 dekambrda akşam saat 9 töwereg paytaxtyň hemme yerinde elektrik togy kesildi. Aradan 20-30 minut geçen soň şäheriň käbir yerlerinde, hususan da hassahanalarda, mehmanhanalarda we elitni jaýlaryň yerleşýän köçelerinde elektrik togy gaýtadan üpçün edildi. Paytaxtyň beýlik yerlerinde elektrik üpçünçiligi bir näçe sagatdan soň peýda boldy. Elektrigiň köpçülükleýin kesilmegi bilen bagly problemalar ýurdun beýlik sebitlerinde hem ýüze çykdy. Yladış uluomlarında ve su üpçünçlüğünde böktönçlükler emele geldi. Bu barada Adatlık Radyosu'nun bir neçe habarçısı Türkmenistan'da elektrik toğu köpçülükleyin kesilenden bir saat geçmenke habar verdi. Aşabatta habarçımızın tasdiklamagyna göre saat 21.00'da Parahat etrapçasının ähli yerinde ışıklar öçtü. Hatta paytaxt Söwda merkezinin ve heykeltaraşlık kompozisiyasının ışıkları hem söndü. Habarçı adatça toğ sönündü, buların ışıklarının öçürülmesi meýendigini aýdyp 29-njy dekabrda giýişlik tutuş şäherde elektrigin kesilendigini hem bellädi. 29-njy dekabrda giýişlik habarlaşan beýleki bir habarçymyz şäherdäki ähli ýaşaýyş ýerlerinde bir saatdan gowrak wagt bäri elektrigin ýokdugyny habar berip, ýollarda ışyklandyryşyň bardygyny we olaryň ätýaşlyk generatorlar bilen işleýändigini aýtdy. Bu barada saat 22.00 goloýlanda habar beren habarçy togun takminan saat 21'de kesilendigini hem bellädi. Ol stadionda, mehmanhanalarda ve sağlık öylerinde hem elektrik toğunun bardığını, galın deskaların garanklıktadığını aytdı. Yaşayış caylarında toğun dolu öçürülmeyi 3 saat töverev devam etdi. Elektrik toğu yerli vaqt bilen saat 23.40 töverevinde qaytadan verilip başlandı. Şondan son toğ bir neçeydek öçürüldü ve qaytadan üpçün edildi. Gece saat 1'de parahat etrapçalarına elektrik toğu qaytadan verildi. Elektrin öçürülmeyi köpçülüklüğün häsiýetde amala aşyrylany meňdeýär. Türkmen paýtagtynyň golaýyndaky büzmeýinde, Änewde şeýlede Aşgabat Gresiň yerleşýän Sinaat şäherçesinde hem tok kesildi. Änewde we Sinaat şäherçesinde tok gije saat 1-den soň berildi. Türkmensanyň demirazyk sebeti daşawdy hem 1 sagatlap elektrik üpçünçlügi bolmady. Elektrik togunyň üpçünçlügi bilen baglanşykly problemalar ýurdun gündogarynda Lewap welaýatynda hem ýüze çykdy. Lewaply habarçymyz 29-njy dekabrda giyişlik saat 7.30 töwereginde kesilen togun saat 23.00 goloy berilendigini aýtdy. Beýleki bir habarçymy togun öçürilmegi sebäpli sebitdäki ähli zavodlaryň, fabriklaryň, çörek öndürýän kärhanalaryň we hassahanalaryň elektriksiz galandygyny habar berdi. Şeýlede ol demir ýol nokatlarynda we köçelerde svetoforlaryň hem işlemeýändigini, togun halaç we kerke etraplarynda hem kesilendigini sözüniň üstüne goşdy. Onuň tasdiklamagyna öre Türkmenabatda 5 saatda goloy tok bolmady. Tok gije saat 2 goloylanda berilip başlandy. Gije saat 3 bolup gelýän mahaly şäheriň ençeme etrapçasynda henizde tok ýokdy. Etraplarda hem tok bölüklüğin üpçün edildi. Togun köpçülükleýin kesilmegi elektrik enjamlarynyň hatardan çykmagyna, arasy agy suw üpçünçiliginiň kesilmegine we merkezleşdirilen ýyladyş uluomlarynyň işiniň togtadylmagyna hem getirdi. Türkmensanlar gyşyň sowuk günlerinde öýlerini elektrik enjamlary peçleri bilen gyzdyryandygy sebäpli ýylanmakda uly kynçylyk çekdiler. Togun kesilen pursady howa maglumatlary barada habar berýän AccuWeather web-saýtynda Aşgabatda we Türkmenabatda howanyň temperaturasy değişiklikde -5 we -6 gradusy görkezýärdi. Paýtagtda habarçymyzyň 30-njy dekabrda beren maglumatyna görä Parahat 2 trapçasyna agy suw ýerden saat 10 töwereginde berildi. Ýöne şäheriň Parahat 3 we beýleki etrap çalarında heniz hem suw üpçünçlüğü yolu koyulmadı. Merkezleştirilen ýyladyş uluom bilen bağlı problemalar hem saklanıp galýar. Başka bir habarçymyz Parahat 1, 3, 4 ve 7 etrapçalarında suw üpçünçlüğü bilen bağlı problemanın indi 4 gün bäri dowam edýändigini aýtdy. Onuň sözlerine göre bu etrapçalara agy suw giýişlik saat 6-dan soň her gün 4-5 saat berilýär, soňra da kesilýär. Munyň sebäpleri düşündirilmeýär we häkimetler dymýar. Men şäheriň suw üpçünçlüğü мүмкүнчүлүк идарасына да, хакимлиге де жаңаттым. Олар һеч нада жооп бермедилер ве суун кадалы берилжек вактыны хем айтмадылар. Мунанын башка хакимиятлер ийлаты альтернатив суу чешмелери менен хем үпчүн этмеярлар. Ийлатын ичерки зарурлуктары үчүн суу пайлаган улуулар хем келмеяр. Ийлат таадыйла нэдип таярланмалы, нахарлары нэдип биширмелди деп анонимлик шертинде сөхөттөш болгон ашгабатлардын бири хабарчымыза берген маалыматында айтты. Электрик үпчүнчүлүгү көпчүлүктөн кесилген вактында Ашгабатта ве Левапта мобил ара катнашынын хийли хем ярамадылашты. Көп үйлөрдө ве кирелгелерде электрик энжамдары катардан чыкты. Адамдардын көпсү лифтлерде петикленди. Пайтакта кабарчымдын тасдиклемагына ура интернет ве IPTV кирелгелердеги жүрүтө кураллар ве симлер аркалы үйлөрө пайланыяр. Олорун көпсүнүн катардан чыкмагы нетижесинде ийлат интернеттен пайдаланып телевизорго томош эдип билмейер. Хазыркы вакта бөктөнчүлүгүн түзөдүлмөгүнө кадан маас ийнашан көп яшайжы интернет ве IPTV провайдерлерине жаң эдип хабарлашмакта хем кыйынчылык чекер. Бейлеки бар хабарчымыз кийже саат 1 төгөрөгүндө электрик тоо кайтадан берленде үйлөрдөгү Wi-Fi кызматтарынын көрүлүп эшидилмедик дэрежедеги тийдликте ишлендигине, хатта YouTube сайтына хем кирип болондугуна хабар берди. Өнү онун сөздөрүнө ура ирден саат 6:00 хем медат ийдине кайтып келди ве интернеттин хийли yeni өңкү сыялы пете качты. Түркмөнстандын пайтактында ве кабир себептеринде узак уактылап электрик тоонун кесилмеги ве бу хадисанын себептери барыда хазырлыкча расмий маалымат жок. Бу барыда Адаттык радиосунун дейишли хакимликлерден ве электрик идараларынан кошмоча маалымат алмак боюнча эден ийдигдерли сыйнашыклары хем нетиже бермеди. Адаттын хабарчылары юртта электрик тоонун бөлүклөйүн өчүрүлмөгү менен баалуу вакаларын йыйыдан кайталанандыгына, жөн эле көпчүлүктөн хасиетте кесилмегинин соңку жылдарда илкинчи кезек жүзө чыккандыгын белгилейерлер.